Gepleýär azat atdyk radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 9-njy apreli, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Abaşanyň Aşgabatdaky elçixanasy Türkmenistanyň daşary işler ministrligine jogap berdi. Türkmenistan koronavirus aladalarynyň arasynda orta mekteplerdäki ideologiýa basyşyny güýçlendirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmezden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Islam devleti ekstremist toporunun jogapkärçiligi öz üstüne alan hüjümünde Abaşanyň Awganystandaky harby bazasyna bir näçe raket atyldy. 9-njy aprelde Irden Demirgazy Kabuldaky Bagram howa bazasyna 5 raket atyldy. Ýetki ýa-da yaralanan ýok diýip missiýa Twitterde ýazdy. Uruşdan ejer çeken ýurtdaky iň uly Amerikan harby bazasynyň Bagramyň ýerleşýän ýeri bolan Parwan welaýatynyň Awgan howpsuzlyk resmiýeti Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyny raketalaryň ulagdan atylanyny aýtdy. Islam döwleti topary beýanatda öz söwüşçüleriniň bazada dik uçar gonuşna kodunu nişana alanyny aýtdy. Islam döwleti toparynyň Awgan şahamçysy 2014-nji ýylda Gunnogor Awganystanda peýda boldy we şondan bäri beýleki sebitlere hususan Demirgazyga aralaşyp gelýär. Abaşa harbysy tarapyndan sany 2000-e golaý hasaplanýan Islam döwleti jeňçileri halkara we Awgan hökümet güýçlerini hem de Talibana qarşı söwüşýär. Abaşanyň döwlet sekretary Mike Pompeo käbir ýaranlar Washingtonyň öz zerurlukları üçin enjam satyn almak taktikalaryny hem de pandemiýa wagtyna sanksiýalary goşutmaýanlygyny alady bildirýänler bolsalar, täze koronavirusa garşy göreş üçin daşary ýurtlara ýardam bermekde Birleşen Ştatlaryň başy çekjekdigini aýtdy. Pompeo'nun bu sözleri prezident Donald Trump'ın bütün dünya sağlık kurumu üçin ferişteleri azaldyp biljekdigini aýtmagyndan bir gün soňra gabat geldi. COVID-19 Birleşen Ştatlary ağır zar vurdy. Sanlıca hepdenin içinde yurtta keser bilen hasaba alınanların sani 400 min adamdan geçti. Bu san Evropa'nın istenlik yurdunun akıdan 2 esse köptür. Koronavirus yokuncunun fonunu hakimiyetlerin has berip gözewçülük girizmeyi bilen Qazaqstanın rayet hukukları oyuncu aktivistleri sonku bir neçe günü beri basış astında kaldı. 7 aprelde Gunvatar Oral şehrinin polisiyası tanımal rayet aktivisti Aslan Sagutdinovu tutsuk etti. Sagutdinov azyk dukanynyň daşyna tutsak edilen pursatyny Facebook-da goýmagy başardy. Oralyň welaýat polisiýasynyň medpuat wekili Bolat Belgibekow Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Sagutdinovyň Oralyň bir ýaşaýjysynyň şikaýaty esasynda gozgulan töhmet atmak bilen bagly kadiýet işi boýunça tutsak edilenini aýtdy. Belgibekow Sagutdinovyň tutsak edişlik wagtyna bildiren garşylygy sebäpli polisiýa boýun egmezlikde hem günäkärlenjekdigini sözüne goşdy. Beýleki bir blogger hem de rayet aktivisti Bagdat Bagtıvayev koronavirus pandemiyası sebepli işini yitiren rayetlere yenirlik hükmüne vaada verilen devlet kömek pullarını almak için Tolibiyo ovasının posta binasının önüne novata duran adımların ulu novatlarını Facebook'ta gün efirde görkeden için Günorta Jambıl regionunu 10 günlük tutsak edildi. Human Rights Watch gurumasyna görä Birleşen Milletler gurumasynyň Özbegistana adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça syny tutsakhanalardaky ýigidlerlik gynamalary we esasy azatlyklaryň çäklendirilmegini alada bildirýär. BMG'nin Adam Hukukları Komitetinin gelen neticeleri yurtta, vaada verilen reformaların köpsünün heniz amalı asırılmanlığını görküdiyer deyip hukuk koruyucu kurumu 8. aprelde yereden haberini aytti. Geçen hepte BMG'nin Adam Hukukları Komiteti Özbegistan'ı rayet ve siyasi azatlıkları oyuncu halka aralaşığın berca yedilişi varada sin çap etti. Prezident Şavkat Mirziyoyev 2016-njy ýylda häkimiýet başyna geleli bäri reformalary durmuşa geçirmek üçin çäreleri gördü. Ýöne hukuk goraýjy guramalar Özbegistanyň ýagdaýlary alada bildirip gelýär. Adam hukuklary komiteti Özbegistanyň azatlykdan mahrum edilen adamlaryň gynalmagyny we olara zulum edilmegini, şeýlede din wujdan azatlygynyň söz beýan azatlygynyň ýygnanyşmak azatlygynyň çäklendirilmegini alada bildirdi. Ýöne hukuk komiteti ýurtda korrupsiýaga garşy göreşmekde, aýallara garşy zorlugyň öňüni almakda, kadiýet reformalaryny durmuşa geçirmekde hem de pawtaçylyk pudowuna çağa we mejburi rahmeti ýok etmekde öňe güdüşlükleriň bardygyny aýtdy.